Dunhaga, 18, Reykjavík, 23. oktober 1969, Pálína Jóhannsdóttir fer með þulur.
Já,
það er kunnað þetta aldrei svo misjafnlega misjafn.
Á ég þá að hafa það?
Já.
Jæja. Stúlkunnar gangas, sunnan með sjá, með lýsundur langar og lér eftir blá. Það skal vera stúlkan mín sem á undan gengur. Hún ber gull og festi, spennir hún í belti. Laufaprjóna ber hún þrjá, fögur er hún framan á. Og vel sómir henni, stúlkunni minni. Já.
Og hver kenndi þér þetta?
Ó, það mann ég nú ekki.
Nei, þetta voru lætt bara krakki. En þú er aldrei lært Þórnaldar þulu. Mm. Lærðu við nokkuð með Þórnaldar þulu.
Nei.
Sem byrja svona að hlýði með fræði mínu.
Nei. Það er ég aldrei lært.
En kúa þulur.
Eru við?
Já.
Já.